Unë mendoj se qështje ky që ti problemi do tjetë shtyria në përkufin, se partit nuk do të mund të merën vesh, për arsye se ky prokuror po të funksionoj ashtu si duhet, duhet tjetë krecisht i pavarur, imbuluar ekonomikisht dhe fizikisht, a këta kushte me që dëmi nuk mund të tjetë siguroj, po se që vishë këtë kushte tjetë gjithon.
Sot Alaj Dindemiri njohu si qështjeve politike. Lidhur me ngecjet në bisedime ndërmjetësi ndërkombëtar Peter Van Hoyt, ka fajsuar si që ka thënë një parti të madhe politike, duke aluduar në vëmëro dëpëmënen e kryeministrit Nikola Gruevski. Kjo nuk është mënyra të biseduarit, nuk mund të arrishë marrëveshje nëse nuk respekton atë për të cilën jeni pajtuar, ka deklaruar diplomati belgë Peter Van Hoyt. Ambasadori i Bashkimit Evropian Ai Vorav ka thënë se prokurori duhet të zgjidhet në afatin e paraparë dhe se nuk ka ndonjë plan B, siç përflitet në opinion.
Opposition is back in the parliament since 1st of September.
Opozita më një shtator u kthye në kuvend. Kjo ishte një nga elementet kyç të marrëveshjes. Tjetri afat me rëndësi vjen javën e ardhshme më 15 shtator, kur duhet të zgjidhet e prokurori special nga katër partitë më të mëdha politike. Ditëve të fundit më kanë pyetur se a ka plan B nëse nuk zgjidhet prokurori. Jo, nuk kemi plan B. Prokurori speciale duhet të zgjidhet më 15 shtator, ka deklaruar ambasadori Orav. Njohësit e çështjeve juridike thonë se prokurori duhet të zgjidhet ashtu siç parashihet me marrëveshjen politike të arritur me ndihmën e përfaqësuesve të lartë ndërkombëtar. Jovan Tarpenovski, ish prokuror, thotë se afera e përgjimeve kanë zgjitur krizën politike dhe pikërisht kjo dha imponoi uljen e partive në negociata. Sipas tij, çdo dështim në zgjedhjen e prokurorit do të nënkuptonte edhe shmangjen e partive nga obligimet e marra.
Ona kështu bëshe. Pa osnov, ili suštesveno za predizvikuajnë në politiska të kriza, beso dërgjinata në bombite.
Përmbajtja e bisedave të përgjuara telefonike kanë zgjitur krizën më të madhe politike në vend, dhe nëse tani dikush e ndërmerr veprime për të penguar zbatimin e marrëveshjes së arritur, apo për të zgjedhur prokurorin special, atëherë shtrohet dilema sa kemi bisedime serioze mes partive, apo sa ato janë të gatshme për të zbardhur rastin. Prokurori speciale duhet të zgjidhet nëse dëshirojmë zbatimin e marrëveshjes dhe zgjidhjen e krizës. Prokurori duhet të ketë ekip, por duhet të ketë edhe pavarësi financiare që të mund në mënyrë të pavarur të kryej punën, thot ishte prokurori publik Jovan Tarpenovski. Pas zgjedhjes së prokurorit special, partiti presin edhe obligime tjera, si ndryshimi i kodit zgjedhor, pastrimi i listës zgjedhore, modeli zgjedhor, puna e televizionit publik e çështje tjera. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Partisë për Veprim Demokratik Riza Halimi ka reaguar ndaj veprimit të autoriteteve të Serbisë për mbylljen e pikave kufitare me Kosovën sot në ditën kur mbahen zgjedhjet për kuvendin komunal në Medvegj. Ky veprim ka bërë që në anën e kufirit të brenda Kosovës të krijohen kolona të shqiptarëve të cilët jetojnë në Kosovë, por janë banorë me të drejtë vote nga komuna e Medvegjës dhe ishin nisur sot të votonin në Serbi. Kjo nuk ka të bëjë me rënjen e sistemit, siç thon autoritetet serbe, por faktikisht është një taktik për ta zvogëluar numrin e votuesve shqiptar, ka thënë Riza Halimi për Radio Evropa e Lirë. Pas së pritjeve prej 3 apo 4 orëve, kemi informacione se shumë qytetarë janë kthyer prapa dhe kjo ndikon në procesin zgjedhor dhe në rezultat, ka deklaruar ai. Sipas Riza Halimit, kjo masë e Beogradit dëshmon edhe një herë për diskriminimin që po u bë të shqiptarëve në Serbi. Policia Gjermanisë sot ka tërhequr vërejtjen se qyteti Munihut është në fund të kapaciteteve të veta për të pritur migrantët që hyjnë nga Austria në Gjermani. Policia Gjermane tha se dje në Munih kanë arritur gjithsej të 12.200 imigrant. Afro 700 vet kanë arritur sot në mëngjes në stacionin kryesor Hekurudhor në këtë qytet, ka njoftuar zëdhënës i Policisë Federale Gjermane Simon Hegenwald. Një herësh dje nga Serbia në Hungari kanë hyrë 4.000 imigrant. Hungaria gjendet në proces të ndërtimit të murit të lartë të prej 4 metrave për gjatë kufirit me Serbinë, ndërsa prej datës 15 të këtij muaji hyjnë në fuqi ligjet të reja që kalimin e kufirit e penalizojnë dhe e përshpejtojnë procesin e vendimit për azil kërkuesit. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka thënë se është bërë progres i rëndësishëm ka zgjidhja konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës. Duke folur pas takimit të ti me kolegët nga Franca, Rusia dhe Ukraina, mbrëm në Berlin, Zoti Steinmeier tha se ministrat kanë bërë progres në disa gjëra kritike. Më tutje ai ka shprehur shpresë se së shpejti do të arrihet marrëveshja për tërheqjen e armatimeve nga linja e frontit të ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia. Prej prillit të vitit të 2014, kur ka filluar konflikti në pjesën lindore të Ukrainës, janë vrarë më se 7900 vet. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, Lamberto Zanier, ka thënë se armpushimi i ripërtrirë në pjesën lindore të Ukrainës e ka hapur një dritare për bisedime politike që mund ta zgjidhin konfliktin. Më tutje zoti Zanier i tha agjencisë AP në Kiev të Ukrainës se armpushimi i ri, që është respektuar për më tepër se 10 ditë, paraqet mundësi për bërjen e progresit në nivelin politik. Ai tha se aktualisht i kishte vizituar qytetet Mariupol dhe Shirokinje në pjesën juglindore të Ukrainës dhe kishte parë një situatë të qetë. Kjo hapësirë që ndodhet në vijën e frontit të luftës ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve prorus, së fundit ishte skene luftimeve. Një armpushim i arritur në muajin shkurt në Minsk të Bielorusisë është shkelur pothuajse rregullisht, por palët kanë shprehur përkushtim për respektimin e marrëveshjes së re të arritur me 1 shtator. OSBE-ja është ngarkuar për monitorimin e këtij armpushimi. Në kompleksin e Xhamis Al-Aqsa në Jerusalem sot kanë shpërthyer përleshje. Policia izraelite tha se brenda Xhamis gjatë natës ishin barrikaduar protestuesit me qëllim që të pengohej vizita e izraelitëve para festimeve të vitit të ri hebraike që shënohet sot. Dëshmitarët palestinezë thanë se policia kishte hyrë në xhami. Më vonë përleshjet kanë vazhduar jashtë kompleksit të Xhamis, me çrast të policia ka hedhur gazë lotësjellës dhe granata trullosëse. Xhamia Al-Aqsa, pjesë e kompleksit që është i shenjtë për hebrejt dhe muslimanët, është vendi i tretë më i shenjtë për muslimanët, pas Mekës dhe Medinës në Arabinë Saudite. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen në çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.